Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdon trendi i largimit të mjekëve nga Kosova. Zvatimi marrëveshjeve ndërfaqësore mbetet sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Don se sistemi publik shëndetësor ka nevojë edhe për rreth 5000 mjek të rinj, në Kosovë janë rreth 600 mjek të papunë, ndërkohë numri i atyre që po largohen nga Kosova është rreth 100 sosh, bazuar në të dhënat e OD-së së mjekëve. Por kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se ky numër i ikjes së mjekëve jashtë vendit nuk është real, por siç thotë është shumë më i madh se kaq. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Mbi 600 mjek në Kosovë janë të papunë, ku prej tyre 60 janë mjek specialist, ndërkohë institucionet publike shëndetësore kanë nevojë edhe për 5000 mjek të rinj që të punësohen. Në OD-në mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 kanë kërkuar dokument për punësim jashtë vendit 115 mjek. Numri më i madh i tyre ka qenë mjek të rinj, të cilët nuk kanë mundur të punësohen në Kosovë në profesionin e tyre, ndonse sistemi shëndetësor ka mungesë të vazhdueshme të mjekve. Me gjithë këtë, Kosova nuk ka një numër të sakt të mjekve të cilët e kanë lëshuar vendin për të punuar në shtetet e bashkimit evropian apo edhe më larg. Kështu thot Pleurat Sejdiu, kryetari i OD-së mjekve të Kosovës, i cili i tha radios Evropa e Lirë, se ndonse nuk dihet se sa mjek kanë ikur jashtë vendit, tendenca e mjekve për punësim në vendet e bashkimit evropian posaçërisht në Gjermani është në rritje.
Pjesa alarmante e gjithë kësaj histori është ajo pjesa e rritjes tendencës. Kjo është. Dërim për vitin 2019 kemë pasë 115 kërkesa për certifikatën për pasati etiko-profesionale, cila e kërkohet në gjithë dostat kushkohet. Por se, nëse që qëmë se sa janë duke një kurset e gjermanishtës, apo të anglishtës, ajo të nëmër ekstremi madhe, pritët zënë të një liberalizim kushtimisht i vizave selektiv. Dhe nësa janë dohë, në të këtime një mini katastrofë në Kosovë.
A i shton se ndonë se sistemi publik shëndetësor ka nevojë për mjek, me që ka mungesë të gjitha lëmive, punësimi nuk ndodhë për shumë arsye.
Mungesa e një qasje ma strategjike e komunave edhe ministrive. Nuk është qështje bugjetet, tëpse bugjeti mund të aranë, të rrisë sistematizohet, të dhi bugjetohet,
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se një mjek specialist shtetit të Kosovës i kushton mbi 100.000 euro që ta shkolloj, derisa shton se më pas nuk ka një strategji të qartë se si do t'i punsojnë ata. Ndërkaq, shton ai, vetëm shteti Gjerman është duke i kërkuar deri në 100.000 mjek në vet, andaj ky shtet ka dhe programe të veçanta për t'i rekrutuar mjekët.
Kemi shpresuar që kalon ligji i pagave dhe ky ligj i pagave të projektit si që është trajtu në ligjë edhe qërëshe e mjekëve të ri, të cilë jenë të pozat diplomuar, për fatë kesh këtë ligjë ka përvëndu të është në gjykatë në kushtetuse, dhe të një ajten ko, kemi mangu punëtorë shëndetësor 5.000 mas pak në sistem, dhe nëse po një për mjek, kemi mangu mjek në sidëmës në zonët rurale dhe në qytetat e vogla. Këtu më përmeni Lezonin, Kaçanikin, Kamenicën, unikën e shumë tjera.
Ndryshe, një mjek specialist paguat me 600 euro në muaj. Profesionistët shëndetësor në Kosovë në vazhdimësi kanë kërkuar që të rritën pagat. Me ligjin e ri të pagave, ishte paraparë që mjeku specialist të paguat me rreth 1200 euro në muaj. Pagat me rritje ishin para parti marri në muajin dhjetor të vitit 2019. Me gjithë këtë, jo vetëm profesionistët shëndetësor, por edhe 82.000 persona që paguan nga buxheti i shtetit të Kosovës, do të vazhdojnë të marrin pagën e njëjtë pa rritje deri në mars të vitit 2020, pasi që gjykata kushtetuese pas kërkesës së parashtruar nga avokati i popullit e ka pezulluar zbatimin e ligjit. Ndërkohë Blerim Syla shton se pasojat do të shihen pas rreth 5 vjetësh, pasi ikja e mjekëve, mospunësimi i mjekëve të rinj dhe mosha mesatare e mjekëve aktual në Kosovë, që tashmë ka arritur në 53 vjeç, do ta sjellë Kosovën në një gjendje të palakmueshme. Njëri nga mjekët që tashmë ka vendosur ta lëshojë prej Kosova është edhe Yll Mehmeti, të cilin gjatë këtij viti Radio Evropa e Lirë ka intervistuar për të parë se çka e ka shtyrë atë të ikë jashtë vendit. Ylli është mjek radiolog i cili ka vendosur të punojë në Gjermani në profesionin e tij, siç thot ai, me kushte dhe pagë më të mirë.
Po normalisht ka shumë faktorë që më kanë bënë me kriju këtë farë, si më thon, bindje për me lëshu Kosovën. E para, edhe më kryesorja është perspektiva më e madhe që ofrojnë vendet e perëndimit kontra Gjermania.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori për informim Faik Hoti tha se punësimi është i lidhur me nevojat që i kanë institucionet shëndetësore dhe buxheti në dispozicion për punësimin e mjekëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për vite me radhë në Kosovë flitet për nevojën e reformave në sistemin e drejtësisë, por kjo çështje sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile nuk po arrihet për shkak të kontrollit të këtij mekanizmi nga ana e politikës. Rrjedhëmisht ata thonë se sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Raporti Arton Konushevcit.
Politika mbetet frenuesi kryesor i reformave në sistemin e drejtësisë, ton përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë organet e drejtësisë. Rrjedhëmisht thonë ata sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Eat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij në praktik nuk ka arritur ta ruajë pavarësinë.
Sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk ka arritur që ta ruajë këtë pavarësi, duke sjell sistemin në një gjendje ku praktikisht politika kontrollon sistemin drejtësisë dhe duke shëndruar të njëjtin në një degë të pushtetit ekzekutiv.
Kjo gjendje, sipas Miftarajt, ka ndikuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë të mos përmbush misionin në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, trajtimin e lëndëve të qytetarëve dhe çështjet civile dhe administrative brenda afateve të arsyeshme kohore.
Kjo ka sjell në gjendje ku sistemi i drejtësisë është thyer në skelsin më të madh të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Bazuar në ndarjen e pushteteve, Miftaraj thotë se politika do të duhej të rrinte larg sistemit të drejtësisë.
Jo ka mundësi të arrijë nëse ka vëllë politik dhe qëllim të mirë në ndërtimin e sistemit të drejtësisë, që objektiv konstitutorin dhe të drejtat e tij, në natin mënyrë interesat e politikës dhe grupeve të interesit. Në fazën e të cilën sot jemi në Kosovë, kjo nuk mund të arrihet pa një proces të vettingut i cili duhet të pastrojë sistemin e drejtësisë nga korrupsioni, i profesionalizmi dhe politika.
Arbresha Loxha, drejtoreshe ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftimin kundër korrupsionit në Kosovë, duke shkaktuar sipas saj edhe ngjecje të tjera në këtë mekanizëm. E gjithë kjo situatë tekson ajo ka ndikuar që besimi i publikut në sistemin e drejtësisë të bie ndjeshëm.
Konsiderojmë që sistemi drejtësisë vuan nga ndikimi politik dhe kjo mbetet një ndër brengat kryesore në proceset reformuese të Kosovës dhe në procesin integrues. Qeveria e kaluar nuk ka bërë asnjë hap konkret në drejtim të një reforme përmbajtësore në sundimin e ligjit dhe nuk rrjedhimisht nuk kemi pasur asnjë rezultat konkret në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të performancës të sektorit drejtësisë.
Loxha tha se sistemi i drejtësisë në vend ka probleme të shumta sipas saj, post reformave të thella dhe çështja e verifikimit apo siç njihet ndryshe me terminin e vettingut është shumë i domosdoshëm.
Konsiderojmë që vettingu mbetet mjeti vetëm me cilin mund reformohet sistemi i drejtësisë, pra të pastrohet nga individët që janë të indikuar politikisht dhe jo profesional, dhe që nuk kanë pasërti të figurës, dhe të rritet rrjedhimisht niveli besimit në këto institucione, duke natyrisht duke u rritur performanca dhe eficienca e sistemit drejtësisë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU, thot se pritjet e shoqërisë për reforma në sistemin e drejtësisë janë të mëdha nga qeveria e ardhshme, por sipas tij, për të pasur sukses një reformë në drejtësi, matja e performancës e prokurorëve dhe gjyqtarëve është më së domosdoshme. Në studimet e fundit të organizatave të ndryshme vendore, thuhet se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të ndryshojë për të kthyer besimin e qytetarëve. Avokati i popullit Hilmi Asharin, në intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se gjykatat janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit. Aktualisht në Kosovë numri i lëndëve në procedim, sipas tij, është rreth 200.000, derisa kozgjatja e lëndëve gjyqësore, ka theksuar Jashari, kalon afatin minimal 5 vjeçar, çka sipas tij është në kundërshtim me çdo standard. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Zbatimi i marrëveshjeve për marrëdhënie ndërfaqësore mbetet sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Përmes marrëveshjeve me dy vendet fqinje, Bullgarinë dhe Greqinë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj. Por puna e komisioneve shtetërore të Shkupit që punojnë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve ka shënuar ngjecje në shumë raste. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Marrëdhënie ndërfaqësore mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut në raport me aspiratat e saj për integrim në strukturat euroatlantike edhe gjatë vitit 2020. Përmes marrëveshjeve mes dy vendeve fqinje, Bullgarisë dhe Greqisë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj përkasish përmes komisioneve të punës për çështje arsimore dhe të historisë me këto dy vende fqinje, synohet të tejkalohen dallimet për çështje kontestuese që ndërlidhen me të kaluarën historike. Në tetor të 2019, qeveria dhe më pas parlamenti i Bullgarisë miratoi deklaratën me të cilën mbështetet fillimi i bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, ndërkohë që shteti bullgar Maqedonisë së Veriut i vendosi një varë kushte si ndryshimi i librave të historisë në afat të shkurtër kohor, tërheqja e të gjitha pllakave përkujtimore ku shënohet okupatorët fashist bullgar e të tjerë. Më e tensionuar situata u bë në fund të vitit të kaluar, pas qëndrimit të Akademisë së Shkencave të Bullgarisë se gjuha maqedonase nuk ekziston. Dragi Gjorçev, kryetari i ekipit të ekspertëve që janë të angazhuar në grupin e punës për çështje arsimore dhe të historisë, me qëllim të kalimin e dallimeve që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë, për Radio Evropa e Lirë, thotë se në takimet e para mes grupeve të punës janë arritur më shumë rezultate. Por më pas, me ndërhyrjen e politikës janë krijuar më shumë tensione në opinion, që kanë ndikuar dukshëm në aspekti negativ dhe në punën e komisionit në nivel ekspertësh. Në takimet e fundit, puna e komisionit solli më shumë tensione në opinion, për dallim nga ajo që duhet të sjellë një frymë të relaksuar në raport mes dy vendeve fqinje. Jo për faj ose do të thosha për shkak të mungesës së gjetjeve që ekspertët të gjejnë zgjidhje, por për shkak të ndërhyrjes së politikës në këtë çështje, thot Gjorçev. Ai megjithatë, si shumë të rëndësishme, e fokuson faktin se historianët e dy vendeve fqinje megjithatë kanë arritur të ulen në tavolin për të diskutuar rreth çështjeve të ndjeshme që kanë të bëjnë me historinë maqedonase dhe atë bullgare. Nga ana tjetër, Isak Sherifi, ligjërues në Fakultetin e Historisë, thotë se tejkalimi i dallimeve historike është rruga e vetme që përafron Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian.
Tashmë disa historian kanë kontestuar gjenezën e kombit maqedonas, duke thënë se këta janë krijuar si komb në vitin 44-45, por megjithatë klima në fillt politike mes dy shteteve me bashkëpunim të sjellë si asaj politik dhe ekonomik, unë mendoj se këta bariera në vitin 2020 do të rumbullaksohen, pra me një finalizim të teksteve mësimore, faktikisht shkencore, që të dyja palët të mos kenë ndasi tepër të mëdha.
Për dallim nga grupi i komisionit në nivel ekspertësh me Bullgarinë, grupi i ekspertëve me Greqinë ka punuar duke qenë më pak i zëshëm për opinionin. Kryetari i komisionit interdisiplinar për çështje historike, arkeologjike dhe arsimore mes Athinës dhe Shkupit, Viktor Gaber, thosë është i kënaqur nga puna e realizuar dhe shprehet optimist se gjatë 2020-s do të mbyllen më shumë çështje të hapura. Vlerësoj se ne kemi bërë shumë, gjithashtu dhe pala greke, për të krijuar një bazë të mirëfillt që të kalojmë në çështjet konkrete e që kanë të bëjnë me korrigjimin e librave në pjesën që shkaktonin dallime mes të rinjeve mes dy vendeve, thot Viktor Gaber, ish diplomat. Ndryshe, komisioni në nivel ekspertësh me Bullgarinë u formua në bazë të marrëveshjes për marrëdhënie të mira ndërfaqësore me Sofiën dhe Shkupin, të cilën e nënshkruan kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe kryeministri i Bullgarisë në vitin 2017. Përderisa komisioni në nivel ekspertësh me Greqinë u formua në bazë të marrëveshjes së Prespës të vitit 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.